وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء التاسع والخمسين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله وسلم. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserem schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa. Wie mit dem Teil 3, und wir sind immer noch mit dem Titel beschäftigt, wie faste ich, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 59.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، وقد وقفت أمام الصيام فبينت مفهومه وأقسامه وحكم صيام رمضان، اتكلمنا عن آداب الصيام وعن مكروهات الصيام وعن مفسدات الصيام، واتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المريض والمسافر، عن كبير السن كبيرة السن، عن الحائض والنفساء، عن الحامل والمرضع. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، صيام القلب والبصر والسمع واليد والرجل. بدأنا نتكلم عن تفطير الصائمين والدرجات المترتبة والأجور. ثم بدأنا الحديث عن القرآن تلاوة وتدبرا، جزاكم الله خير. وما زلنا فبينا مفهوم وأهمية التلاوة، خاصة أن رمضان ما كرم وما شرف إلا من أجل نزول القرآن على مائدته. وبدأنا نتعرف على مفهوم القرآن، ثم انتقلنا إلى بيان منزلة القرآن في القرآن، ثم سنسني ببيان منزلة القرآن في السنة، فنحن ما زلنا مع بيان منزلة القرآن في القرآن. فذكرنا فيما مضى عدة نصوص تبين فضل ومنزلة القرآن، في هذا اللقاء نواصل، فما زلنا مع البيان. فمن فضل القرآن أن الله تعالى أمر بتدبره وفهمه، وهذا الأمر بالتدبر والفهم يدل على أهمية وفضل القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد آية 29. الخطاب هنا للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيه بيان للمنة والفضل، فالله عز وجل امتن على هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين بنزول هذا الكتاب العظيم القرآن. كتاب، وطبعا لفظة كتاب جاءت بصيغة التنكير لبيان علو الشأن والمنزلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه صفة البركة لأنه كلام الله تعالى، فهو كلام مبارك. ومعلوم يا إخوة أن قضية البركة، لأن في خلل عند بعض الناس، قد يصف بالبركة أشياء وأماكن دون دليل ودون نص. البركة لابد أن تكون بنص، فلا يجوز لك أن تصف شيئا أو شخصا أو مكانا بالبركة إلا بدليل من الكتاب أو السنة. فمن الأماكن قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى المكان ده مبارك، مبارك بنص القرآن، والبركة تعني البركة المادية والبركة المعنوية. البركة المادية أرض خصبة طيبة تنبت أفضل الثمار كالزيتون، فهي أرض الزيتون فلسطين وما حولها. أيضا أرض خضراء طيبة، كذلك على أرضها عاش الأنبياء، ودي البركة المعنوية، وفي تربتها دفن كثير من الأنبياء والرسل، ودي بركة معنوية. فالبركة هنا بنص، يبقى المكان ده مبارك بالنص. كذلك هذا الكتاب بالنص، كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك. إذا لا يجوز أن تنسب البركة لشيء أو لشخص إلا بنص أو دليل. بنسمع يقول لك فلان ده بركة، فنسألك: هل يحمل كتاب الله وسنة رسوله؟ لا، إذا ليس ببركة، لأن البركة متعلقة بماذا؟ بما يحمله. القرآن مبارك، يبقى الذي يحمل القرآن ويعمل بالقرآن فيه إيش؟ بركة. البركة جت منين؟ مما يحمل، مش في الشخص، مش ذات الشخص. لذلك نحن نوكر العلماء، لماذا؟ لما يحملون من علوم الشريعة، مش لشخوصهم ولا لذواتهم كما يفعل غلاة التصوف، يتبركون بذواتهم، يقعد يتمسح في جسمه ولا يأخذ بالبركة، هذا شرك. أي بركة في جسم هذا المسكين؟ واللي يتبرك بالعمامة ويقعد جنبه كده يمسك الثياب يقعد يبص سياله، طب الثياب دي مالها يا ابني؟ يمكن الخيوط أصلا مصنوعة في الصين بيد المجوسية، بتقبلها ليه وتتبرك بيها ليه؟ تجد واحد مثلا يروح عند الأضرحة ويقعد يملس على العتبات ويقول لك ياخد البركة، أي بركة من هذا؟ فين البركة في هذا؟ هذه شركيات. يروح مسجد النبي على الأبواب النحاسية ويقعد يتمسح، يا ابني الأبواب دي جاي من ألمانيا كمان، يعني ملاش علاقة بالنبي خالص، يعني لا علاقة لها بالنبي وليست من أثاره. مشكلة خطيرة جدا. فالجهل يؤدي للوقوع في الشرك. فنحن عندما نوكر أهل العلم وعلماء الشريعة، إنما نوكرهم لما إيش؟ يحملون من كتاب ومن سنة، لا نقدس ذواتهم ولا شخوصهم. إنما الذي فيه بركة ذاتا وصفة هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذلك كان يتبرك به في حياته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويتبرك بأثاره بعد مماته إن وجدت وثبت نسبتها إلى النبي. يقول لك مثلا عباءة النبي مش عارف فين في تركيا، أو حذاء النبي مش عارف فين، أو سيف النبي، إن ثبت ذلك يتبرك به، دي من أثار النبي، والنبي يتبرك به في حياته وبعد مماته بأثاره. دليل البركة في حياته الصحابة كل، يعني بيوت الأنصار جميعا في صبيحة كل يوم كما ثبت كانوا يمرون على النبي بأواني المياه فيضع يده فيها يتبركون به عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن تواضعه كان لا يمنع أحدا لا صيف ولا شتاء، حتى مع البرد يضع يده في الماء. كذلك أم سليم تبركت بالقربة وقطعت في القربة عندما شرب منه النبي لتتبرك بأثر النبي. والحديث عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخل بيت أم سليم رضي الله عنها فوجد قربة معلقة في سقف دارها فشرب منها قائما عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونخلي بالنا من هذه الأبواب المهمة، إنك لما تقرأ في السنن لابد أن تجمع جميع النصوص في الباب الواحد، فلا تنظر للسنة بعين عوراء، ياخد نص ويترك نصوصا. يقول لك النبي نهى عن الشرب من قيان، نقول صدق رسول الله، وهنا شرب من قيان، هل في تناقض؟ ولا تناقض ولا شيء، ولكن شربه من قيام له حال والأصل له حال. القربة كانت فين؟ معلقة في بيتها، مربوطة في السقف، لذلك الحاجة تقتضي أن يشرب من قيام، فشرب من قيام. أما إن كانت لا حاجة يبقى أشرب من قعود. أنت في سفر مثلا هتمر على سوبر ماركت أو محل عصير أو وهتشرب كوباية عصير ومفيش مكان تقعد فيه، تعمل إيه؟ النبي هو فتح لك باب الإباحة والجواز، عند الحاجة تشرب من قيام فلا حرج، اشرب قائم ما دمت مطمئنا. انما لا توجد الحاجه يبقى الاصل تشرب وانت ايه؟ وانت قاعد. تمام. فشرب قائما، فلما رجعت ام سليم علمت ان النبي شارب من في قربتها، فقصت في القربه تتبرك به رضي الله عنه، ثم اتت الى النبي وهو نائم في فراشها وجمعت عرق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم الشيخ يجوز أن المرأة تضع يد على جبين النبي لتجمع عرقه؟ وهل هذه أي امرأة؟ إنها خالته من الرضاع، أم سليم خالت النبي من الرضاع، وكذلك أختها أم حرام بنت ملحان، كذلك أم هاني رضي الله عن الجميع، فدي اسمها المحرمية، خالته من إيش؟ من الرضاعة، فهي من محارم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو دلس مدلس يقول لك كيف ينام في فراش أم سليم وانتو بتمنعوا الاختلاط ليه؟ وأم سليم كانت تجمع العرق من على جبينه، فبتمنعوا المصافحة باليد ليه؟ يقول لا دي خالته، يبقى صافح خالتك باليد لأنها من محارمك. إنما من ليست من محارمك، قال النبي إني لا أصافح النساء، يبقى عشان تفهم النصوص كيف يقول إني لا أصافح النساء وأم سليم تجمع العرق من على جبينه، لأنها إيش؟ خالته من الرضاعة رضي الله عنه. فاستيقظ النبي قال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجمع عرقك فأضع عرقك على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا، يعني كمان بتتبرك بإيش؟ بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن البركة لابد أن تكون بنص مش بهوى ولا برأي. اللي بيقبل العتبات ويتمسح حول الأضرحة معتقد أن البركة، هذا اعتقاد شركي. اللي يقعد يتمسح في المشايخ ويتبرك بذواتهم هذا اعتقاد شركي. يقعد يتمسح ويبوس مش عارف يعمل كده، يا رجل ما لا السياب دي، يقول لك بتبرك بالشيخ، شرك. إنما البركة اللي بيحملها الشيخ فين؟ في المنهج، في القرآن، في السنة. نعم،
البركة المادية والبركة المعنوية.
إيه؟
البركة فيها نوعين، بركة مادية
في المكان المعنوية إن كثير من الأنبياء دفنوا في أرضها.
نعم، البركة إيه؟
المادية بقى الخضرة والجمال والزيتون والمسجد الأقصى.
Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, die Definition des Fastens zu erklären und zu beschreiben und ebenfalls über die verschiedenen Arten, die es gibt. Dann haben wir erklärt und beschrieben, welche Angelegenheiten das Fasten für ungültig erklären und ebenfalls für diejenigen, die nicht fasten müssen, die Entschuldigung haben, das Fasten zu lassen und später nachzuholen. Das sind die Kranken, die Reisenden, die stillende Frau, die schwangere Frau und so weiter und so fort. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, über den Heiligen Koran zu sprechen und ebenfalls über die, den Stellenwert des Korans aus dem Koran selbst. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem fortfahren. Allah Azza wa Jal sagt weiterhin im Heiligen Koran oder beschreibt diesen heiligen Buch, dass diesen er sagt, subhanahu wa ta'ala, dies ist ein gesegnetes Buch, das viele zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Hier sagt Allah Azza wa Jal, Kitabun, ein Buch, anzalnahu, wir haben es herabgesandt, ilaika, zu dir, Mubarakun. Mubarakun ist hier gesegnet. Und dieses Wort gesegnet, wollen wir genauer oder näher darauf eingehen und erklären, was es genau bedeutet. Gesegnet das Buch aus dem Grund, weil es die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und ein Segen, al-Baraka, bekannt als al-Baraka, ein Segen, kann man nur von jemandem erwarten oder von jemandem bekommen, wenn über das ein Auszug vorhanden ist. Also wenn ein klares Beweis vorhanden ist in der Sunna oder im Heiligen Koran, dass diese Person oder dieser Ort oder dieses Gegenstand eine Baraka besitzt, dann kannst du von dieser Sache oder von dieser Person Baraka erwarten. Aber sonst darfst du nicht eine Baraka erwarten von irgendwelchen Gegenständen oder Personen oder Kleider, wo es keinen Auszug oder keinen Beweis dafür gibt. Denn dies würde heißen Schirk. Schirk ist, nimm Allah Azza wa Jal etwas beigesellen. Das heißt, du glaubst, dass irgendeine andere Person über natürliche Kräfte hat, die nur Allah Azza wa Jal hat. Das heißt, du glaubst, diese Person kann dir was weiß ich was geben, was er gar nicht imstande ist, dir zu geben. Deswegen ist es Schirk, nämlich Allah Azza wa Jal etwas beigesellen. Und wenn wir sagen, jemand oder warum sind wir großzügig und respektieren Großgelehrten. Nicht, weil diese Großgelehrten bestimmte Hautfarbe haben oder Fleisch oder Knochen aus Gold oder nein, weil diese Gelehrten etwas besitzen, was Allah Azza wa Jal Baraka in einem Beweis gesagt hat. Nämlich, sie haben zum Beispiel den Heiligen Koran. Jemand, der den Koran auswendig gelernt hat und danach handelt, ist Mubarak, ist gesegnet. Und deswegen wollen wir von ihm dieser Baraka quasi, respektieren wir die Person. Aber alles andere ist hier natürlich nicht gemeint. Abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran ebenfalls in Surat al-Isra, er sagt, Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebietsstätte zur fernsten Gebietsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, deren Umgebung wir gesegnet haben, Barakna, gesegnet haben. In dem Sinne, das heißt, wir wissen, dass diese Ortschaft, die Allah Azza wa Jalla hier beschrieben hat, sind gesegnet. Und wir haben hier zwei Arten von Segen, nämlich einmal den materiellen Segen und einmal den immateriellen Segen. Und zum Segen gehört ebenfalls, dass das Land, wie zum Beispiel Palästin, gesegnet ist, dass sie ein gutes Land hat oder ein fruchtbares Land hat, wo zum Beispiel Früchte, dass die besten Früchte heranwachsen, wie zum Beispiel Oliven, genau, wie zum Beispiel Oliven, und ebenfalls gesegnet, weil viele Propheten dort gelebt haben in diesem Land und auch einige oder viele Propheten dort gestorben sind oder begraben worden sind, und ebenfalls das Land ist auch grün und ja, und so weiter und so fort. Das heißt, all diejenigen, von denen wir hören und mitbekommen, die bestimmte Person aus irgendwelchen Gründen als heilige Person ansehen und versuchen, sich irgendwie dran zu wischen und ja, gib mir deine Hand, dein Schuh, dein Ding, obwohl es gar keine Auszüge dafür gibt, das ist klipp und klar Schirk. Ich muss Schirk nochmal wiederholen, Schirk ist, neben Allah Azza wa Jal jemanden beigesellt, ich werde weiterhin den Schirk, diesen Begriff dafür benutzen. Aber noch eine weitere Sache, die wichtig ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Die Auszüge dafür, dass er gesegnet war, sallallahu alaihi wasallam, gibt es ja sehr viele. Vor allem von den Gefährten, radiallahu anhum, die immer wieder in Auszügen gibt oder klar werden, dass sie vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, die Baraka entnommen haben, sodass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aus aufgrund von Bescheidenheit, er wollte nicht Nein sagen, hat er immer seine Hand in einen Behälter von Wasser reingetan, damit die Gefährten von seiner Baraka quasi einen Nutzen ziehen können. Und ebenfalls gibt es auch eine Überlieferung von Ummu Sulaim radiallahu anha, die Tante, oder kann man sagen, die Stilltante des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also die Stilltante aus Ar-Rada'a, Stilltante von ihm, erzählt, dass er eines Tages bei ihr im Zimmer betreten ist und er hat dann im Stehen aus einer Flasche getrunken. Diese Flasche, ich sag mal Flasche, ist eine Art Feldtasche. Also ich habe gerade extra nachgeschlagen, Feldtasche, das sind diese Taschen, die aus Leder gemacht worden sind, da wird Wasser reingetan, da kann man trinken, also eine Art Ledertasche. Ich sage extra, oder versuche es zu beschreiben, aus dem Grund, weil als sie erfahren hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Stehen davon getrunken hat, hat sie diese Stelle geschnitten. Warum? Damit sie von dieser Stelle, wo sie getrunken hat, quasi die Baraka entnehmen kann. Wenn man sich Fragen stelle, ja, siehst du, Schirchner, hier der Prophet hat auch im Stehen getrunken. Warum soll ich im Stehen trinken? Wir können alle. Ja, er hat im Stehen getrunken, aber aus dem Grund, wenn eine Notwendigkeit herrscht, dann darf man auch im Trinken, oder dank dieser Überlieferung wissen wir, im Trinken kann man, oder im Stehen kann man auch trinken, wenn eine Notwendigkeit vorhanden ist, wenn du irgendwo zum Beispiel نقول المثل بتاعي اللي كنت فيه في مصر كان كل مطر وشربت عصير تجلس فين في المطر ولا
صح لازم اشرب
اخد دشن
خذ
wenn du irgendwo draußen bist und du hast einen Safttrinker Saftverkäufer irgendwie kaufst einen Orangensaft bei uns in den Heimatländern und es regnet und du willst sitzen und trinken, wo willst du da sitzen? Auf dem Boden in der Nässe geht nicht, das heißt, du musst hier im Stehen trinken. Dank dieser Überlieferung können wir ebenfalls im Stehen trinken. Und daraufhin, als der Prophet geschlafen hatte, hat Ummu Sulaim radiallahu anha seinen Schweiß aufgesammelt in eine Flasche und daraufhin, als er sie gefragt hat, sallallahu alaihi wasallam, was machst du da? Sie sagte, ich nehme die Tröpfchen, deine Schweißperlen sozusagen und tue sie in meine Flasche, in meine Duftflasche, damit sie noch mehr duften wird, weil, wie wir alle wissen, der Schweiß von Prophet Muhammad sallallahu عليه وسلم hat sehr gut geduftet.
كتاب أنزلناه إليك مبارك والبركة أنه كلام الله أيضا ما فيه من أنواع الإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز اللغوي والبياني، الإعجاز العددي، كل صور الإعجاز موجودة في القرآن. كذلك ما فيه من أوامر ونواهي، من قصص وعبر وعظات، فالبركة متعددة في كلام الله عز وجل. هذا الكتاب المبارك إيه المقصد من نزوله؟ قال ليدبروا آياته، مش مجرد تلاوة الحروف أبدا، إنما المقصد هو التدبر. إيه معنى التدبر؟ التدبر في اللغة النظر إلى المآل، لأن الدبر مؤخرة الشيء، فمعنى التدبر النظر إلى المآل. ويمكن ضربته مثالا من قبل في هذا الباب، قلت القرآن عبارة عن آيات وصور. الآية عبارة عن علامة، لأن الآية في اللغة هي العلامة، بالضبط كعلامات المرور في الطرق. قلت علامات المرور في الطرق عبارة عن رسومات هندسية، يرسم لك مثلا دائرة، يرسم لك مثلث، يرسم لك خطا منكسرا أو خطا منحنيا. طبعا هذه الرسومات الهندسية عبارة عن مقالات فيها أوامر ونواهي لا يعرفها إلا الذي اختبر فيها، اللي عنده فرشين بلغة الغرب، يعني عنده رخصة قيادة، اسمها فرشين، عنده رخصة قيادة. عشان ياخد الفرشين هذه لازم يمتحن، يمتحن في القيادة ويمتحن في العلامات. ايه معنى العلامة دي؟ ايه معنى العلامة دي؟ فالعلامة عبارة عن ايه؟ مقال كامل يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، انتبه لكذا، احذر من كذا. يعرفها من بقى السائق اللي قاعد جنبي ده، المترجم ده، انه عنده فرشين. انا ما عنديش هنا فرشين فما اعرفش، بيبقى ماشي هو على الطريق وانا راكب بجواري، فبتيجي علامة هو بينظر لها. بينظر ليه؟ عشان يقرأها. هو مثلا يريد ان ينتقل، احنا الان في مدينة اسمها زولسباخ، هنروح مالشتات، عندنا محاضرة، فبناخد الاوتوبان. طبعا الجماعة العرب اللي بيتابعونا، الاوتوبان يعني الطريق السريع. انا هاخد جزء من المترجم شوية كده، اقول بعض الاسماء باللغة الالمانية، يبقى الاوتوبان يعني الطريق السريع، تمام. مالشتات دي اسم مدينة، وزول سباخ المدينة اللي احنا فيها. فحسام هيبدأ ياخد الطريق السريع الاوتوبان، جرادا اوس، يعني يمشي على طول دغري. وبعدين واحنا ماشيين بيجي له كده علامة فيها خط مش عارف ايه، منكسر او منحني. فحسام بيبدأ يقرأ، الذي يريد ان يتوجه الى مدينة زربروكن فلابد ان يأخذ المخرج القادم جهة اليمين. هو قرأ ده كله في العلامة دي، وهو كان ماشي على سرعة 150 كيلو مثلا. فلما قرأ العلامة واحنا رايحين زربروك، فلازم ناخد المخرج اليمين. من قواعد العلامات الدولية ان العلامة بتجيلك قبل المكان ب300 متر، لازم، دي اسمها قواعد عالمية لعلامات المرور. سيبك بقى من بعض البلاد اللي بتخالف، يحط لك العلامة على المخرج على طول يوديك في ده، مش دعوة بدور، هنتكلم على القواعد الدولية العالمية. المفترض ان الاشارة او العلامة تجيلك قبل المكان بكم متر؟ ب300 متر. فحسام لما قرأ من بعد كده العلامة وهو على سرعة كام؟ 150 في اقصى الشمال، واحنا هناخد المخرج اليمين. فبيعمل ايه؟ يبدأ يهدئ السرعة وينتقل من جهة الشمال الى الحارة اللي في الوسط ويهدأ اكثر، ثم ينتقل الى اقصى اليمين. بعد ما كان على 150 كيلو بقى ماشي على 30. ليه؟ عشان لما يجي وقت الخروج يخرج بسلاسة وبسهولة، ويعمل اشارات للخلف كمان اللي جاي وراه، انا هاخد طريق زرب روكن. لو عمل كده يبقى في امان ولا لا، وامان للراكب معه ولا لا، وامان للطريق كله ولا لا. نفرض بقى ان حسام قرأ العلامة لكن كبر دماغه، فضل على 150 كيلو زي ما هو، قال لك لما اجي عند المخرج اقص، ينفع؟ لازم يتقلب. تخيل كده 150 كيلو تك وخد يمين، شكرا، هو اتقلب واللي ورا كمان تك تك تك، الاوتوبان كله اتسد. حوادث. ليه؟ عشان صاحبنا لم يطبق المكتوب له في العلامة. ولله المثل الأعلى. القرآن آيات يعني علامات، زي علامات المرور، لازم تقرأ العلامة وتفهمها. ده اللي خد بقى فرشين صح في العلامات، فتدبر القرآن، فهم معنى الآية كويس قوي، وبدأ يطبق قبل أن يأتي المخرج. فلما يجي المخرج، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ليه؟ لأنه قرأ العلامة وفهمها ونفذها قبل المخرج. النوع الثاني اللي معانا اللي قرأ ومنفذش، قرأ الآية حروفا لم يفهم معناها ولم يعمل بمقتضاها، لما يجي المخرج حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، ما كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمخرج هو الموت، هتنتقل من الدنيا اللي احنا بنسميها زور سبخ عندنا إلى الآخرة اللي في المثال بتاعنا زار بروك، أنا رايح زار بروك صح كده، فصاحبنا ما نفسش في دي ماشي على الشمال ولم يطبق، جاء عند المخرج ما لقاش عنده عمل، هلك هلك وأهلك غيره، كل من أضله وكل من تسبب في إبعادي عن العمل، يقولون أوزارهم وأوزارهم معه أوزارهم، هذا الهلاك والعياذ بالله. والمخرج بقى اللي قلنا ال 300 متر دول لما فترة العمر بتاعتك، شوف هتعيش قد إيه، هي دي الفترة اللي قبل المخرج اللي لازم تطبق فيها ما قرأت وما فهمت وما عقلت عن ربك وعن نبيك عليه الصلاة والسلام. فده مفهوم التدبر، يعني النظر للمآل في مخرج، وبعد المخرج في حساب وفي ثواب وفي عقاب، فلابد أن أنتبه جيدا لآيات القرآن ونصوص السنة فأكون من العاملين به. فده مفهوم التدبر باختصار، النظر للمآل. وبعد ما يترجم نبين لكم يعني ايه تدبر وأنواع التدبر. نعم.
Allah Azza wa Jal sagt in dieser gesegneten Eier, die wir vorhin gelesen haben, ein Buch, das wir auf dich abgesandt haben, gesegnet, damit ihr es begreift. Liyadabbaru, auch liyadabbaru. Was heißt At-Tadabbur? Begreifen, verstehen und alles. Dieses Buch, meine lieben Geschwister, was noch drin ist, was ihn als gesegnet darstellt, ist ebenfalls die Tatsache, dass in diesem Buch sehr viele Wunder enthalten sind. Wissenschaftliche Wunder, gesetzliche Wunder oder Wunder der Lehre, der Scharia, Wunder der Sprache, Linguistik und noch so weiter und so fort. Und all die Befehle, die enthalten sind, all die wunderschönen Geschichten und all die Lektionen, die wir daraus entziehen können, alles, der Inhalt des Korans ist alles ein Wunder und alles nur Nutzen für uns. Und wenn Allah Azza wa Jalla sagt, wir müssen den Koran Tadabbur machen, dann heißt es, wenn wir Tadabbur sagen, ist, dass wir jetzt, wenn wir den Koran begreifen wollen, wir müssen an das Ende denken oder an die Ankunft denken oder begreifen diese Eier, wofür ist sie da, warum wollen wir sie verstehen, damit wir zu einem Ort kommen, damit wir zum Ziel, das Ziel erreichen können. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala beschreibt das immer wieder mit einem Beispiel, wie zum Beispiel ein Führerschein. Eine Eier im Heiligen Koran ist wie ein Zeichen. Ein Zeichen oder so eine Art was du zu tun hast. Und genauso im Führerschein. Wir haben mehrere Zeichen, die wir benötigen, damit wir wissen, nein, die Straßenschilder sind die Zeichen, die auf uns zukommen auf der Straße, damit wir wissen, wie wir zu reagieren haben. Und wir müssen diese Zeichen, oder genau gesagt Straßenschilder, wir müssen diese Zeichen verstehen, sonst können wir kein Auto fahren. Und aus diesem Grund gibt es ja auch einen Führerschein. Wir müssen jedes Straßenschild verstehen, begreifen, damit wir reagieren können. Und wenn wir auf der Autobahn sind und wir wollen nach Saarbrücken fahren, dann wird uns immer 300 Meter vorher angezeigt, was wir machen sollen. Wir müssen die Geschwindigkeit reduzieren, weil gleich, wenn die Ausfahrt kommt, wir müssen nach rechts abbiegen. Aber weil wir die Zeichen bereits vorher gelernt haben und wissen, was das Sprachliche zu bedeuten hat und begriffen haben, dann bereiten wir uns dementsprechend vor und können rechts abbiegen, ohne einen Unfall zu verursachen. Und genauso ist es im Heiligen Koran. Diese 300 Meter Zeit, die wir haben, um zu reagieren, ist unser Leben, indem wir die Zeichen von Allah Azza wa Jal verstehen und begreifen müssen, damit wir uns auf diesem Ausgang, das Ende, das Ziel vorbereiten können, nämlich die Ausfahrt zu nehmen und an der Brücke zu kommen. Und jemand, der nicht die Ayah versteht und Allahs Warnungen nicht aufnimmt und begreift und nicht die umsetzen kann, dann wird er direkt, der sieht zwar 300 Meter, wird er rechts abbiegen, nee, ich fahre geradeaus mit 150 km/h, der fährt direkt und will dann wie sagt man, direkt nach rechts umdrehen. Da muss vielleicht die Handbremse ziehen vorher. Aber je nachdem, das geht nicht. Der wird direkt einen Unfall verursachen und daraufhin sterben. Und Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran auch genau, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Und sich hierauf recht verhalten. Das heißt, wir bleiben auf Allahs Weg und verhalten uns recht. Auf sie, also auf diejenigen, kommen die Engel herab. Und diese Engel sagen, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernimmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Und die anderen, die leider die ganzen Ayat oder die ganzen Befehle von Allah Azza wa Jal nicht betrachtet haben, sagt Allah Azza wa Jal, wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagte er, mein Herr, bring mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handeln in dem, was ich hinterlassen habe. Dann sagt er, keineswegs, es ist nur ein Wort, das er so sagt. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden.
البداية في تلاوة القرآن وإتقان الحروف، يعني أول باب للتدبر أن تحسن تلاوة القرآن، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لأن القراءة الصحيحة سبيل الفهم. يبقى لابد أن تحرص على أخذ القرآن عن أهل الإتقان، عن شيخ متقن، حتى تضبط التلاوة بأحكامها. وده باب مهم قوي، وقصر فيه الكثيرون للأسف، ودي مشكلة. يبقى لابد أن تلتزم مع شيخ متقن من أجل أن تتقن حروف القرآن تلاوة، تبقى عارف إيه أحكام التلاوة وضوابط التلاوة. يبقى ده الباب الأول. الباب الثاني بعد إتقان القراءة الفهم، يبقى لازم تفهم الآيات، وده من التدبر، إنك ترجع لكتاب في التفسير تفهم معاني كلمات القرآن، تلازم شيخا من أهل العلم يفسر لك كلام الله عز وجل كما فعل السلف مع مشايخهم. ابن عباس يأخذ عنه طلاب العلم القرآن، كقتادة ومجاهد وطاووس، وبعضهم يقول أخذت تفسير القرآن عن ابن عباس 3 مرات، أوقفه في كل آية. شوف الحرص على فهم القرآن. الآن كثير ممن يدعون أنهم من طلاب العلم ما قرأ أحدهم ولو كتاب مختصر واحد كاملا في تفسير القرآن. يبقى فين طلب العلم؟ فين طلب العلم؟ على الأقل اقرأ كتاب في معاني كلمات القرآن. الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله له كتاب بسيط جدا في معاني كلمات القرآن، ياخد منك أسبوعا، قد الكف كده، حجم صغير جدا، يفتح سورة الفاتحة، الحمد كده، الرحمن كده، كلمة كلمة تقرأ الكتاب يبقى خدت المجمل لمعنى القرآن. تبدأ تنتقد لكتاب مختصر وليكن التفسير الميسر أو المختصر في تفسير القرآن، بيجيب لك المعنى الإجمالي للآية. فراغت ابدأ انتقل لتفسير السعدي عشان تضبط المنهج والعقيدة. فراغت انتقل لتفسير ابن كثير، تفسير بالمأثور عشان تشوف الأثار والسنن في تفسير القرآن. فراغت انتقل لابن جرير الطبري في توسع في ذكر الأدلة والأسانيد وبيان مناط التنوع عند اختلاف المفسرين في الآيات. فراغت انتقل للقرطبي عشان تحصل بعض اللغة وضوابط الفهم. وهكذا تنتقل بين كتب التفسير عشان تمكن في فهم القرآن، عشان نقدر نسميك طالب علم. طالب علم فلازم تتقن فهم القرآن. المرء ينشغل بما يحب. جماعة بتوع كرة القدم مشغولين بكرة القدم، ما بيحب لاعب معين بيعرف كل شيء عنه، يعرف بياكل ايه وبيشرب ايه، بيروح فين وبيجي منين وبيلبس ايه، وبيتقمص صورته، حتى بيحلق زيه ويمشي مشيته لانه حب. طب كيف لا تحب كلام الله وتهتم به؟ وده سبيل النجاة. لازم تعرف كل شيء عن القرآن، لازم تدرس علوم القرآن، تعرف الناسخ من المنسوخ، العام من الخاص، المطلق من المقيد. لازم تضبط الفهم، تدرس بلاغة عشان تفهم معاني الآيات، تعرف التقديم والتأخير والقصر والحصر، وشغلانة كبيرة عشان أقدر أتعامل مع القرآن، عشان أكون فاهم للقرآن. يبقى الباب الثاني بعد إتقان الحروف الفهم. الباب الثالث العمل بالقرآن، تنفيذ أوامر القرآن واجتناب نواهيه. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق نبي الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يبقى لابد أن أأتمر بأوامر القرآن وأجتنب نواهي القرآن وأصدق أخبار القرآن. من معاني التدبر أيضا في نفس الباب ده، باب العمل، ما جاء عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت فما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول يعني يفسر القرآن، يعني يطبق القرآن، لأن السورة ورد بها أمران للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول فسبح بحمد ربك، الأمر الثاني واستغفره. ربنا من عليك بالفاتحة، فدي علامة أجلك وقرب أجلك يا رسول الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. فالنبي لما كان يصلي أي صلاة بقى يجي يركع بعد ما يسبح التسبيحات المعتادة يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يسجد بعد ما يسبح التسبيحات المعتادة يقول سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن أي ينفذ أوامر القرآن. ده تدبر، لما يجي لك الأمر في القرآن تطبق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما لكش اختيار مع الأوامر، ما لكش اختيار مع أوامر الله ولا مع أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء الأمر سمعت وأطعت، فلا أقدم عقلا ولا أقدم رأيا على كلام ربي وحكمه، ولا أقدم رأيا على كلام نبيه وحكمي عليه الصلاة والسلام. ده مفهوم الإيمان. كذلك من معاني التدبر إنزال الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. معلش هطول عليك شوية. إنزال الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح خرج يوما في وقت لم يعتد الخروج فيه، فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال يا أبا بكر ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال ما أخرجني إلا الجوع. وأنت يا عمر؟ قال وأنا والله رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فسألاه وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال أخرجني الذي أخرجكم، هيا بنا. فذهبوا إلى دار أحد الأنصار هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه أرضاه. طرق النبي بابه فخرجت أهله قالت مرحبا وأهلا برسول الله ومن معه. قال أين صاحب البيت؟ قالت ذهب ليستعذب لنا، يعني خرج ليأتي بالماء العذب عشان يشرب المية، كان يروحوا للأبار مسافات طويلة. الآن حضرتك بتفتح الحنفية تلاقي المية، وعندك المية المعدنية كراتين في البيت، شوف النعم. هم عشان يشربوا شربة الماء ممكن يقطع 5-6 كيلو في الصحراء عشان يذهب لبئر ماء ويشتري الماء من البئر عشان يجيب شوية الماء. ويمكن لعهد قريب في بلادنا كانت الأمهات تحمل الماء على رؤوسهن، تجد الحي كله في حنفية واحدة عاملاها الحي في مكان معين، اللي عايز ماء يقف طابور عشان تاخد شوية ماء تشرب. الآن ما شاء الله بقى في حنفيات أوتوماتيك كمان، فنعم، فلابد أن نرشد ونشكر النعم. قال الذهب ليستعذب لنا أن يأتي لنا بالماء العذب. فعاد النبي وصاحبه، ما دام صاحب البيت مش موجود رجع. في عودتهم جاء أبو الهيثم قال مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبي، فعادوا معه إلى البيت. فجاء لهم ب زباط من تمر، فأكل النبي وأكل الصديق وعمر، ثم قام إلى المدية، يعني راح يجيب السكين هيذبح، فقال له النبي إياك والحلوب، إن من ضوابط الزيارة ألا تشق على صاحب البيت، ما تكلفوش ما لا يطيق. فقالوا لا تذبح لنا شاة تحلبها، إن بينتفع بها أهل البيت. فقام إلى شويها وذبحها وطيبها، يعني شاه صغيرة شوية حامل زديك الرومي كده. ثم قدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل أبو بكر وأكل عمر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنزل الآية في موضعها في سورة التكاثر في آخرها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم في شوية التمر دول وحتة اللحمة اللي بيأكلوها دي هيسألوا عنها هل شكروا أم لا؟ فده اسمه التدبر، إنك تضع الآية الموضع الذي من أجله نزلت، لا كما يفعل البعض. اديت موعد لحسام، جالك حسام فتقول له جئت على قدر يا موسى، يا كذاب، هذا موسى؟ ده موسى يا كذاب ولا ده حسام؟ فانتبه. الراجل بتاع القهوة المجرم كاتب على القهوة وادخلوها بسلام الآمنين، يا ابن الايه؟ الراجل بتاع العصير اللي بيزود العصير مية وتلج يقول لك وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هو ده؟ هو ده الشراب الطهور؟ الراجل بتاع الجزارة عندنا في بلادنا طبعا كاتب على الجزار وفديناه بذبح عظيم، يا مجرم هو ده؟ يمكن ده بحمار ابن الايه؟ تجولت مرة في وسط البلد عندنا في القاهرة ففوجئت بمحل كبير قوي بتاع ملابس، والله هكذا عنوانه، المدثر للملابس الجاهزة، والله العظيم هكذا، المدثر للملابس الجاهزة. خليت النبي الملابس جاهزة، يعني سبحان الله. والتاني الرحمن للألبان، يا مجرم يا مجرم، هذا اسم من أسماء الله الحسنى صفاته المسلم، خليته للألبان. واحد تاني والله بالنص هكذا بتاع محل ترزي بيفسر القميص والسروال، فكاتب كده راسم مقص كبير قوي كده في المقص بيقص بيه وكاتب نحن نقص، والله هكذا نص، يا مجرم لآية، نحن نقص عليك أحسن القصص، إيه علاقتها بالقميص والسروال؟ جاره بقى نفس المهنة كاتب بقى وكل شيء، والله العظيم وكل شيء فصلناه تفصيلا، ورسم القميص ورسم القميص. كان ليا جار ربنا يبارك فيه كان عنده محل عصير قصب، فكان كاتب الآية كده وسقاهم ربهم، قلت له حاج جمال الله يبارك لك، هذه في شراب أهل الجنة لا علاقة له بما تصنع. الراجل ما شاء الله نحسبه من أهل الصدق والقبول النصح، يعني شالها في الحال، وكانت عاملة بكهارب وشغلانة كده، وراح كاتب مكانها ايه بقى، يافطة كبيرة كده مكتوب عليها جملة جميلة، عجبا لأهل مصر كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون. قلت له نشتش، اوكي جميل كده خليك كده عم جمال ماشي، انما الآية ما تتحطش هنا، ده مش موضعها خالص. فنخلي بالنا يا إخوة الآيات من تدبرها أنك تنزلها في الموضع الذي من أجله نزلت، مش بالهوى ولا بالرأي، ودي قضية خطيرة قوي بباب التدبر. يبقى ده باختصار مفهوم التدبر عشان ما نطولش على المترجم. نعم.
Wenn wir über den Tadabbur sprechen, jetzt mit den Geschwistern, wollen wir erstmal beschreiben, wie erreichen wir oder wie können wir diesen Tadabbur vollkommen innehaben oder umsetzen. At-Tadabbur, der erste Punkt bei den Geschwistern ist, wir müssen lernen, die Buchstaben im Koran genau zu lernen. Wir müssen zumindest mal die Tajwid-Regeln kennenlernen und verstehen und den Koran genauso lesen und rezitieren, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, und trag den Koran wohlgeordnet vor. Wohlgeordnet vor ist hier At-Tartil. Allah sagt, warabti al-Quran tartila. Das heißt, den Koran wohlgeordnet rezitieren und vorlesen. Den zweiten Punkt mit dem Geschwister ist, wir müssen die Ayat begreifen und verstehen. Wir müssen zum Beispiel einen Sheikh finden und bei ihm bleiben, die Ayat bei ihm vorlesen und von ihm den Tafsir, den dazugehörigen Tafsir auch hören. Ibn Abbas radiallahu anhu, sehr viele Schüler haben von ihm den Tafsir genommen, wie zum Beispiel Mujahid und Taurus. Und manche haben sogar gesagt, ich habe dreimal oder viermal den Koran, den Tafsir vom Koran von Ibn Abbas aufgenommen oder entnommen. Und deswegen ist es sehr schade, wenn wir viele Tullab al-Ilm sehen, Studenten des Wissens, die meinen, sie wären Tullab al-Ilm, aber sie haben noch nie in ihrem Leben ein Tafsir-Buch gelesen. Sie haben noch nie in ihrem Leben, ich meine, sie kennen vielleicht nicht mal die Mufassirin. Und deswegen sagt der Schlafe Ta'ala einen guten Ratschlag, dass wir zumindest mal die Bedeutungen von den Worten im Heiligen Koran lesen und verstehen. Es gibt ein Buch mit dem Namen Ma'ani Kalimat al-Quran, die Bedeutungen der Worte im Heiligen Koran von Mustafa al-Adawi. Von Mustafa al-Adawi, ein kleines Büchlein, den wir vielleicht in einer Woche lesen würden oder zu Ende kriegen würden, den könnte man als erstes mal damit anfangen, damit man zumindest mal ein allgemeines Bild davon hat. Und daraufhin kann man den vereinfachten Tafsir lesen. Es gibt ein Buch mit dem Namen Vereinfachter Tafsir, Al-Tafsir al-Muyassar. Auch, dass man eine Art allgemeine Beschreibung bekommt. Und daraufhin kann man sich Schritt für Schritt die einzelnen Tafsir-Bücher mal annähern. Zunächst einmal den Tafsir von As-Sa'di und Ibn Kathir daraufhin oder Jarir al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, Al-Qurtubi, Rahimahumullahu Ajma'in. Und dann wird man sagen, okay, du hast den Koran verstanden oder du hast verstanden, worum es geht. Und weiterhin kann man ebenfalls die Wissenschaft des Korans mal lesen und die einzelnen Begrifflichkeiten mal kennenlernen. Ich werde jetzt nicht diese Begrifflichkeiten wie An-Nasikh, Al-Mansukh, Al-Am, Al-Khas, Al-Mutlaq übersetzen können. Deswegen lasse ich es sein. Jedenfalls gibt es mehrere Bereiche, die in der Wissenschaft des Korans wichtig sind, die man ebenfalls lesen könnte. Und genau, damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der dritte Punkt ist die Umsetzung. Aisha radiallahu anha wa ardaha sagte, als sie gefragt worden ist, wie war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sagte, seine Charaktereigenschaften waren der Koran. Seine Charaktereigenschaften waren der Koran. Und sie hat weiterhin in einer Überlieferung gesagt, als Allah azzawajal Surat An-Nasr herabgesandt hat, dessen Übersetzung ich gerade nicht vorbereitet habe. Allah sagt, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung, gewiss, er ist Reue annehmend. Als er diese Sura gelesen hat, wo Allah Azzawajal ihm sagt, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Das ist die Übersetzung von dem Bittgebet, den ich jetzt sagen werde, wo der Prophet direkt daraufhin in jedem Gebet, wo er Rukur macht und wo er Sujud macht, die Niederwerfung, sagt er immer wieder, Subhanak Allahumma bihamdik, Rabbi gfirli. Die Übersetzung habe ich vorhin gelesen. Und das ist ein Punkt, wo man zeigt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, den Koran direkt angewendet hat oder umgesetzt hat, nachdem er es gelesen hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ebenfalls, dass man die Ayat, die man liest, dann umsetzt oder anwendet an den Orten oder Stellen oder an den richtigen Zeitpunkten, wann sie überhaupt herabgesandt worden ist, beziehungsweise worum sie überhaupt herabgesandt worden ist. Wenn Allah Azzawajal oder wenn ich. Nehmen wir am besten ein Beispiel. Ich kann die ganzen Beispiele vom Schiff gerade nicht übersetzen. Jedenfalls gibt es gewisse Ayat im Heiligen Koran, die man auf unser Leben laut den Begrifflichkeiten her nutzen könnte. Und zum Beispiel kann es ein Metzger kann quasi eine Ayat benutzen, wo Allah Azzawajal über ein Schlachtopfer spricht oder redet, eine Geschichte erzählt. Oder als Allah Azzawajal im Heiligen Koran sagt, wir erzählen euch eine der besten Geschichten überhaupt, wo er sagt, Nahnu naqus. Wir erzählen euch eine der besten Geschichten. Er hat nur Nahnu naqus, wir schneiden, genommen und das als Titel in seinem Laden Schneiderei verwendet. Das heißt, das darf man nicht, weil dieser Vers hat erstmal eine komplett andere Bedeutung Und zweitens sind es die Worte Allah Azza wa Jal, wo er eine Geschichte erzählt über den Propheten Musa a.s. Da darf man nicht das hier für eine Schneiderei benutzen. Und er hat noch mehrere Beispiele genannt, wo jemand einfach nur Saft verkauft. Und daraufhin hat der Kollege oder der Mann einfach einen Wert genommen, dass man quasi die Säfte vom Paradiesgarten trinkt. Das ist auch, ich meine, vor allem diesen einen Wert zu nehmen, wo was komplett eine andere Bedeutung hat, das ist natürlich hier nicht erlaubt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine weitere Überlieferung, mit der wir den Vortrag inshallah ta'ala abschließen, ist, eines Tages ist er rausgegangen von seinem Zuhause an einem Zeit, wo er normalerweise nicht rausgeht. Und daraufhin traf er auf dem Weg Abu Bakr Siddiq und Umar ibn al-Khattab und er fragte sie, warum seid ihr gerade rausgegangen? Oder nein, sie fragten den Propheten, warum bist du rausgegangen? Sagte er, Wallahi, ich habe, oder der Hunger hat mich da draußen gebracht. Dann sagte er, und ihr? Dann sagten die, Wallahi, Rasulullah, der Hunger hat uns auch nach draußen gebracht. Darum sagte er, kommt mit. Die waren zu dritt, sind die gelaufen und sind zum Haus von Abul Haytham, radiallahu anhu, gegangen. Und darauf hat die Frau die Tür aufgemacht und sagte, willkommen. Dann sagten die, wo ist der Mann des Hauses? Sie sagten, er ist gelaufen, gegangen, um Wasser zu holen. Natürlich musste man früher kilometerlang laufen, damit man Wasser tragen kann, in unseren Heimatländern ebenfalls. Früher und mittlerweile, Alhamdulillah, viele gab von Allah Azza wa Jal. Wir mussten nur den Wasserhahn aufmachen und wir haben direkt Wasser bei uns. Wir können sogar aussuchen, kalt oder warm. Und von Alhamdulillah für diese Gabe. Und als sie, dann sagte er, gehen wir. Weil der Mann des Hauses nicht zu Hause war, sind die gegangen. Auf dem Weg trafen sie dann Abul Haytham radiallahu an. Dann haben sie ihn begleitet zurück nach Hause und daraufhin wollte er, hat er ein bisschen Datteln geholt, gebracht und wollte er ein Schaf schlachten oder eine Ziege, eher gesagt, ich glaube Ziege hat eher Milch. Dann sagte er, nein, nicht die Ziege schlachten, die Milch dir gibt. Daraufhin hat er ein anderes kleines Schaf geschlachtet und daraufhin gegessen. Dann sagte er, der Prophet, während sie gegessen haben, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ habe ich wiederum nicht, aber ich werde es ungefähr übersetzen, dann werdet ihr an dem einen Tag nach den Gaben Allah Azza wa Jalla fragen oder an Na'im von Gaben fragen. Das heißt, er hat diesen Vers angewandt an eine Stelle, an einem Zeitpunkt, wofür er herabgesandt worden ist. Es ist an Na'im, es ist eine Gabe Allah Azza wa Jalla, dass du an diesen Zeiten des Hungers ein bisschen Datteln hast zum Essen und ein Schaf zum Essen. Das sind Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala und genau diesen Vers hat er hier verwendet für diesen Zeitpunkt.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نعود إن شاء الله للحضور. أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة شيخنا. بارك الله فيكم.